Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у празькій студії звукооператор Ян Рамбоусик. Восьмого лютого на прес-конференції в Житомирі президент України Віктор Ющенко заявив про свій намір під час адміністративної реформи скоротити кількість урядових комітетів і прирівняних до них структур, у тому числі Державний комітет у справах релігії. Влада буде працювати відкрито з кожною релігією, наголосив президент. Ми не ставимо за мету створювати спеціальні перешкоди для тієї чи іншої віри або церкви. Віктор Ющенко також наголосив, що вибирати, яку релігію сповідувати – це справа людей. Влада вважає, що це дуже делікатне питання, сказав він, підкресливши, що до цього питання необхідно формувати збалансований підхід. Наскільки доцільною є ліквідація Держкомітету у справах релігії, над цим розмірковує наш київський колега Віктор Єленський.
Закон України про свободу совісті та релігійні організації передбачає наявність державного органу у справах релігії. До 1994 року це була Рада у справах релігії при Кабінеті міністрів України. Одним зі своїх найперших указів щойно обраний президентом Леонід Кучма скасував цей орган, створивши натомість Міністерство національностей, міграції і культів. Перемствувавши на неоковирну назву, особливо щодо культів, ієрархи почали співробітничати із цим міністерством, тим паче, що сутнісно його функції не змінилися. Наступного року, втім, скасували вже міністерство, а натомість створили Державний комітет України у справах релігії. Тепер настав час Держкомрелігії. Що заступить цей орган? Ризикну припустити, що він не зникне без останку, а обов'язково десь виявиться, бо функція породжує орган, а Держкомрелігії має цілу низку функцій, які треба комусь виконувати. І їх будуть виконувати. Причому, якщо ліквідувати державний орган у справах релігії, то відповідні чиновники з'являться у різних міністерствах і відомствах, так що кошти навряд чи вдасться заощадити. Найкраще можливий розвиток подій можна відстежити на прикладі Росії. Російський закон не дозволяє створення федерального органу у справах релігії. Але чиновники, які займаються справами релігійних організацій, є і в путінській адміністрації, і в апараті уряду, і в Міністерстві юстиції, і в кожному з суб'єктів федерації. Причому в Татарстані, до прикладу, це ціла рада у справах релігії. Втім, часом те чи інше відомство стає настільки одіозним, а сама його структура і, сказати б, дух настільки очевидним гальмом на шляху реформування певної галузі, що його ліквідація виглядає необхідною і очікуваною прелюдією змін. Однак Держкомрелігії навряд чи підпадає під цю категорію. Україна досягла цілком пристойного рівня у забезпеченні релігійних свобод, і це визнає міжнародне співтовариство. Наївно стверджувати, що це цілковита заслуга Держкомрелігії. Але визнати, що він якимось чином спричинився до цього, було б логічно. Далі, звернімо увагу на те, що напруга у міжцерковних відносинах, яка на початку 90-х років реально загрожувала підваленим громадянського миру, неухильно пом'якшувалася, і навіть спроби розіграти на минулорічних виборах дестабілізаційний сценарій, вдаривши по міжконфесійним відносинам як по слабкому ланцюгу, провалилися. Знов таки, якась заслуга Держкомрелігії у цьому пом'якшенні певно існує. Можу також припустити, що ліквідація Держкомрелігії не сприятиме реалізації президентського наміру відкрито працювати з кожною з релігій. По-перше, хтось має відкрито працювати, тобто йтиметься про якусь групу осіб. Однак ліквідація державного органу у справах релігії і розпорошення його функцій скидається здатні тільки затінити механізм прийняття рішень у цій сфері. Причому першими відчують на собі ліквідацію Держкомрелігії – релігійні меншини. Якщо домінуючі церкви легко додзвонюватимуться до губернаторів і, сказати, вирішуватимуть питання, то іншим це буде значно важче, а декому взагалі неможливо. При цьому варто врахувати, що в Україні навіть найбільші церкви в деяких областях опиняються у ролі релігійних меншин. До речі, ліквідація держкомрелігії не сприятиме також ще одному важливому завданню нової влади – завданню склеювання країни. Оскільки неминуче призведе до посилення регіональних церковних політик, жертвами яких незмінно виявляються церкви, які в області становлять меншість. Між іншим, багато хто з впливових релігійних лідерів країни вже повідомив, що не у захваті від цієї новації. Тим більше, що повідомлення про намір скасувати держкомрелігії збіглося у часі з двома внутрішньоцерковними скандалами – київським, коли прибічники митрополита Мефодія викинули з приміщення патріархію Української автокефальної православної церкви і керуючого архієпископа Ігоря, а також у Львові, де священники доволі рішуче вимагали призначити правлячим архієреєм єпископа Іринея Білика. Словом, ліквідація виявилася явно не на часі. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
І ми вже раніше розповідали, та й Віктор Єленський згадав у своєму матеріалі, тому ми знову повертаємося до нападу на патріархію Української православної церкви, який стався минулої п'ятниці в центрі столиці України. Саме цього дня, 4 лютого, затверджений президентом України Віктором Ющенком, новий уряд зібрався на своє перше засідання в кінозалі Верховної Ради. Цього тижня відбулася прес-конференція. Мій колега Тарас Марусик слухав її організаторів. Пропонуємо вам цей матеріал.
Канцлер патріархії УАПЦ Валерій Копійка повідомив, що близько 30 молодиків увірвалися у приміщення по вулиці Трьохсвятительській і всіх звідти виштовхали. Деякі нападники були одягнуті в шкіряні куртки, деякі в священницькі ризи. Валерій Копійка.
Коли я намагався війти у приміщення церкви, тому що кожен священник має канонічний обов'язок боронити ті святощі, які знаходяться у церкві, всіма доступними йому засобами, я був грубо витягнутий із церкви, виштовханий. В цей момент з'явився митрополит Мефодій Валерій Кудряков. Із його особистого розпорядження, буквально давайте цього викидайте, я був збитий з ніг, витягнутий за ноги за межі приміщення і побитий ногами на ганку патріархії при свідках. Це є розбійницький напад злочинної групи, абсолютно антизаконний, який підлягає під дію кримінального кодексу.
Валерій Копійка заперечує наявність будь-якого майнового конфлікту. На його думку, неможливо оминути політичного аспекту.
У той день, коли затверджувався прем'єр-міністр України, коли народ святкував остаточну перемогу правди, звершився акт беззаконня. І цей акт беззаконня був звершений тими, хто активно брав участь антиканонічно абсолютно у підтримці одного з кандидатів, а саме Віктора Януковича, на цих виборах, які минули, в особі митрополита Мефодія, який, до речі, на зустрічі з журналістами і з Віктором Януковичем у Держкомрелігії, цитую дослівно, заявив, що він сподівається, що коли Віктор Янукович стане президентом, то буде батьком всіх конфесій. А постраждала та сторона, яка активно брала участь у помаранчевій революції, яка робила відповідні заяви і дії не тільки тут, у Києві, а по всій Україні.
Головний редактор газети «Наша віра» і член патріаршої ради УАПЦ Євген Сверстюк розповів, що неодноразово критикував митрополита Мефодія на шпальтах газети, зокрема і його активну участь у благословенні так званих кавалерів і кавалерствуючих дам ордену Святого Станіслава. Це, наприклад, його стаття «Чиста церква і орден Святого Станіслава». Це не подобалося Мефодієві.
Але якась сила його стримувала від нападу. Я думаю, що він просто є чоловік кмітливий і розумів, що на Сверстюка нападати не можна. Причому це навіть кагебісти розуміли. І я вас запевняю, що мене заарештовували. Я 12 років провів в тюрмах і засланнях, і в Сибіру, але мене ніколи не штовхав ніхто, жодного разу, так як оцей бородатий молодчик, який тут сидить, який вирвав у мене з рук телефон, щоб я не викликав міліцію. Це типова поведінка бандита, який не хоче, щоб викликати міліцію. Це не є майновий конфлікт. Тут немає нічого майна, крім нашого. Нам дали це приміщення, чотири стіни від міськради, а решта редакції привезла своє майно. Немає ніякого майнового конфлікту. Якщо б вони хотіли, претендували на цю оренду, треба було написати заяву, треба було подати в суд. І ніяких проблем. Я виселяюся, і в мене є досить багато людей, які хочуть мати в себе редакцію нашої віри.
Перериваючи на якусь хвилину тему прес-конференції у Києві, хочемо проінформувати слухачів про заяву Олександра Сугоняко, президента Асоціації українських банків, голови оргкомітету «Громадянська позиція». Ось що пише пан Сугоняко у цій заяві. Як громадянин України, голова оргкомітету «Громадянська позиція», заявляю рішучий протест проти цих брутальних протиправних дій. В нашій вже вільній українській державі жодне спірне питання, майнове, політичне чи будь-яке інше, не може вирішувати за допомогою насильства. Це противно самому духові українського народу, що проявився на нашому помаранчевому майдані як дух миролюбивий. Ця подія свідчила, люстрація потрібна не лише в середовищі державних службовців, але й серед священників, бо дії деяких з них дуже нагадують дії КГБшних провокаторів. В нашій Україні не може і не повинно бути такого. Насильство не характерно для нас, нашої української ментальності і традиції. Тим паче, це неприпустимо для людей, які називають себе християнами і священниками. Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків. І слухайте завершення прес-конференції в Києві з приводу цього конфлікту на трьох Святительській вулиці у Києві.
Євген Сверстюк – довголітній політв'язень. Відштовхуючись не лише від нападу 4 лютого, але й від діяльності Мефодія, який збирає бродячих попів і самозваних єпископів, яким потрібне приміщення для нічлігу, він заявив, якщо потрібна люстрація, то вона потрібна насамперед у церкві. Євген Сверстюк продовжує.
Це перший в Києві випадок, коли розгромили редакцію газети. При адміністрації Кучми цього не робили, навіть тоді. І ця газета називається «Наша віра». Я хотів би звернути вашу увагу, що це перший акт насильства після помаранчевої революції, яка пройшла без насильства. Ніде ніхто нікого не бив. А тепер якісь ряжені під попів суб'єкти вриваються в редакцію газети «Наша віра», ту редакцію, де ніхто не заходив без стуку вже 7 років. І вони поводяться як бандити. Виявляється, що ряса нині є дуже зручною маскою. Вже вам нема Кучми, вже вам інша влада. Виявляєте собі, вони наділи помаранчеві шаліки, і вони вже почали від імені іншої влади орудувати. Я думаю, що це дуже злий, диявольський виклик владі, тій владі, яка проголосила віру і законність.
Представник Мефодія в цивільному одязі, який назвався єпископом Богданом, намагався зірвати прес-конференцію. Вже після прес-конференції він усі звинувачення заперечував.
Бо представники держави приходили до приміщення патріархії, показували цим людям, але ці люди просто ніяких дій не робили і не погоджувалися звільняти приміщення патріархії, тому зараз вона закрита для ремонту і подальшого доцільного використання, на яких умовах воно було віддано державою в оренду і користування. Ніхто не бив ні оця Копійку там і Євгена Сверстюка, а їх просто попросили вийти, і безумовно бійки ніякої не було. То, що там робилося, це, що зараз люди пробують робити, це Сверстюк, Заставський, Копійка, то це чисто образа, то, що вони лишилися без доходів, без комерційної діяльності, і тобто це чисто природні речі.
А скажіть, будь ласка, чому 4 лютого саме? Тоді, коли представляли Ющенко?
Ну, якби це сталося 2 лютого чи 5 лютого, без різниці.
Ні, я питаю, чому саме 4?
Це тільки, якщо ви пробуєте це пов'язати з політичними подіями, ніякого відношення
до цього. Я не пов'язую, я запитую, чому?
Я відповідаю.
А тим часом канцлер патріархії УАПЦ Валерій Копійка на прес-конференції продемонстрував документ обстеження тілесних ушкоджень. Відомий письменник, лауреат Національної Шевченківської премії Євген Пашковський не стримував свого обурення діями Мефодія і його підлеглих.
Я хочу сказати, що такими священниками, такими єпископами, які сьогодні воювали із Сверсюком, у пеклі вже греблю давно гадять. Вони не відповідають священниці суті в одному самому головному питанні. Вони не вчать людей життю по заповідях, як велить Господь, а вчать воювати із мирянами всіх парафій і воювати з громадянами України.
Організатори прес-конференції роздали журналістам низку документів, зокрема копії листів Вікторові Ющенку, Юлії Тимошенко, міністрові внутрішніх справ Юрієві Луценку. А Всеукраїнське братство апостола Андрія Первозваного УАПЦ оприлюднило відкритого листа до Мефодія, в якому йому поставлена низка запитань. Зокрема такі. Чи ваш батько дійсно був одним із керівників підрозділів НКВД у Галичині, які наприкінці 40-х років займалися відправкою родин вояків ОУН УПА до Сибіру? Чи ваш брат дійсно є офіцером російської ФСБ? Чому на Тернопільщині вас називають «Україножером»? Кінець цитати. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
І ми продовжуємо тему згаданого вже конфлікту у Києві. Львівське братство Всеукраїнської організації Святого Андрія Первозваного звернулося до єпископату, духовенства, вірних Української автокефальної православної церкви, а також віце-прем'єр-міністра України Миколи Томенка з закликом відкликати митрополита Мефодія Кудрякова з поста предстоятеля Української автокефальної православної церкви. Львівське братство найчисельніше серед інших в Україні, найстабільніше ще від часу створення у 1989 році, вимагає від владик негайно скликати архієрейський собор та патріаршу раду Української автокефальної православної церкви, на яких дати оцінку діям митрополита Мефодія Кудрякова, обрати місце блюстителя для керівництва церквою на перехідний період та призначити дату наступного помісного собору у АПЦ. Моя колега Олена Терещук продовжує тему, що саме спричинило Львівське братство ініціювати відкликання митрополита Мефодія.
Управа Львівського братства Святого Андрія Первозваного, а їх налічується до 40 осіб, передусім обурена, що 4 лютого група священників на чолі із митрополитом Мефодієм, цитую, вдерлась у приміщення патріархії у Києві. Побої отримали священник канцелярії і ще кілька осіб. Окрім того, як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Львівського братства 1993 року, член Патріаршої ради УАПЦ лікар Роман Максимович, упродовж довгих років члени управи неодноразово зверталися до митрополита і просили його про зустріч. Тим відповідь завжди була негативна. Роман Максимович.
То абсолютно повністю ігнорували, не скликалися ні засідання Патріаршої ради, ні архієрейські, ні якісь дії, які проводилися внутрі церкви зі сторони митрополита Мефодія. Нікому то не було відомо, нікого не ставили до відома. Ми мали такі навіть, я особисто мав з соборноправною церквою, тому що в Україні є перший митрополит Мойсей у АПЦ соборноправний. Він мав з митрополитом Мефодієм домовленості та далі. Нарешті збираються. Рідко то було раз в півроку, це раз в рік Патріарша Рада і Архієрейський Собор. Нікого до відома не ставляться. Мойсей робить митрополит якісь свої заяви, а я член Патріаршої Ради, тільки був на засіданні Патріаршої Ради, ніхто до не ставить до відома, що такі були якісь домовленості.
Львівське братство у своєму зверненні до духовенства та вірних зазначило, що кандидатуру митрополита Мефодія нав'язала церкві після смерті патріарха Дмитрія Яреми адміністрація президента, очолювана Леонідом Кучмою, аби контролювати діяльність УАПЦ і перешкодити, щоб главою був обраний блаженний Константин Баган, митрополит УПЦ у Сполучених Штатах. Власне, так заповідав у пересмертному заповіті патріарх Дмитрій. Як сказано у зверненні, упродовж 4 років митрополит Мефодій втратив авторитет як у вірних, так і серед духовенства. Цікаво, що під час богослужінь у двох храмах УАПЦ у Львові та багатьох парохіях в Галичині взагалі не упоминається під час літургії ім'я митрополита Мефодія. На думку львівського братства, поведінка митрополита не є гідною для людини духовного стану. Авторитетові УАПЦ кажуть в управі братства – зашкодила і заклики митрополита Мефодія підтримувати лише одного провладного кандидата під час президентських перегонів. Митрополит УАПЦ, як і глава Української православної церкви Московського патріархату Володимир, жодного разу не підписався під спільними зверненнями духовенства до українського народу у час президентських перегонів і під час помаранчевої революції не звернувся до своїх вірних та духовенства, які були учасниками подій на Майдані. Саме це теж обурило львівське братство. Роман Максимович.
Знаєте, то викликали сумнів. Ну, та ж владику. Чому перед тим не зібралася патріарша рада, архієрейський собор? Якби так особисто боїтеся когось, то прислухайтеся до голосу загалу, церковного загалу.
І після слів Романа Максимовича, нагадаємо, що сьогодні, коли говорять про релігійну віру в Україні, часто згадують слова нового прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка поставила питання віри на першому місці. Але ми мусимо уточнити тут, що дійсно перший розділ програми «Уряд» називається «Віра». Але Юлія Тимошенко також, окрім віри релігійної, віри у Бога, нагадала, що у суспільстві має бути віра в країну. Цитую. Уряд має дати такі стандарти життя, яким будуть заздрити найзаможніші країни світу, наголосила Юлія Тимошенко, викладаючи цей розділ, який називається у програмі уряду «Віра». І Галина Терещук завершує тему заяви Всеукраїнської організації Святого Андрія Первозванного у Львові.
Львівське братство заявляє, що поведінка митрополита Мефодія Кудрякова спровокувала велику кількість конфліктів, як на парафіях, так і в єпархіях. Зауважу, що після 1996 року кількість вірних у АПЦ в Галичині значно зменшилася. Нині на Львівщині діє близько 20 брас Святого Андрія Первозванного. За кількістю парохій у АПЦ уступає українські греко-католицькі церкви, українські православні церкви Московського та Київського патріархатів. Після смерті патріарха Димитрія у АПЦ, по суті, стався розкол. Релігієзнавець Андрій Юраш прогнозує, що зараз саме Львівське братство займе активну позицію щодо усунення митрополита Мефодія, адже воно найдієвіше в всеукраїнській структурі і може спричинити зрушення в діяльності УАПЦ. Андрій Юрас.
Єдине, що в цій ситуації може трактуватися неоднозначно, це позиція братства в контексті теперішньої ситуації. Оскільки дуже часто братство сповідувало ідеологію виключності своєї і тієї структури, яку вона представляє, як єдиновірного і унікального шляху для розвитку українського православ'я. Власне, ця ідеологія була базовою у 93-му році і призвела до розколу в Київському патріархаті, другого конституювання УАПЦ, досить активною і була позиція УАПЦ в внутрішніх процесах української автокефальної вже церкви дворічної, трирічної, однорічної давності, коли для всіх очевидно став внутрішній розкол, формування двох основних центрів влади і впливів у ГУАПЦ. Перший очолив предприятель церкви митрополит Мефодій, з іншого боку був управляючий справами архієпископ Ігор Істіченко. І, власне, братство виступило на боці владики Істіченка.
Голова Львівського братства Товариства Святого Андрія Первозванного Роман Максимчук зазначив, що сьогодні об'єднанню православних церков в Україні заважають саме особистості, і хоч це виглядає доволі банально, але вони так і є насправді. Прихильники УАПЦ у 1993 році просто не сприйняли особу патріарха Філарета, адже ідеологія розвитку УАПЦ і православної церкви Київського патріархату є однаковою на рівні стратегії, декларацій, статусу. А також є ще одна річ, яка заважає об'єднанню православ'я. Це прагнення групи людей чи однієї особи утвердити пріоритет власного бачення. Втім, українську проблему з православ'ям, за словами Андрія Юраша, можна вирішити за естонським прикладом.
Коли у державі мали б існувати дві канонічні юрисдикції. В даному випадку Московського патріархату і Київського патріархату.
Так вважає релігієзнавець Андрій Юраш. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І наше висвітлення теми конфлікту на вулиці Трьохсвятительській у Києві було б неповним, якщо ми не надали б слово предстоятелю Української автокефальної православної церкви, митрополиту Київському всієї України Мефодію.
Як ви вже чули з розмов, з газет, з телебачення, що виник конфлікт в зв'язку з приміщенням патріархії, яка належить Українській автокефальній православній церкві, і в якій розміщувався бувший єпископ нашої церкви Ігор Ісіченко. Ігор Ісіченко говорить, що він представляє Українську автокефальну православну церкву, яку очолює митрополит Костянтин в США. У 1995 році українські єпархії війшли в юрисдикцію Константинополя. І з того часу немає Української православної церкви в Америці, яку очолює владика Костянтин. А є українські приходи, які підчиняються Вселенському патріарху Варфоломею. І вони юридично нічого не можуть представляти, тому що владика Костянтин є один зі 160 єпископів Вселенського патріарха. У 2003 році владика Ігор був виведений за поведінку, яка не личить єпископу з юрисдикції автокефальної церкви. Більше півтора року ми чекали, щоб він визволив ті приміщення і передав ті церкви, які вони належать. На жаль, він не поступив по-християнськи і продовжував свою діяльність. Можете провірити, там були розміщені такі організації, які нічого до церкви не мають. Була розміщена виставка-продаж старинних дорогоцінних ікон, і зараз їх там більше 100 штук. Кожна ікона, от уявіть собі, напевне, менше 3-4 тисячі доларів не коштує. Ми туди не вірвались, а війшли з адвокатом, війшли з тими державними службовцями, які завжди бувають при таких конфліктах. Була викликана міліція, всі кімнати були запечатані, зараз там їх перераховують представники суду, ніяких бійок, нічого там не було. Все цивілізовано пройшло, є і підпис тих працівників, які там працювали, що вони, ну нічого до нас вони не мають, все добре пройшло. От весь конфлікт, але деякі люди хочуть весь цей конфлікт перенести в політичну площину. Конфлікт є сугубо майновий. І ніякої політики там не може бути. Ні один з наших представників там не знаходиться. Зараз все передається в суд, і суд вирішить, хто правий і кому належать ті приміщення. Ось і все, що можна сказати про цей конфлікт. На жаль, і по п'ятому каналу, по інших каналах, і навіть по каналах, подібних до вас, пройшла інформація, яка кругом старається підірвати мій авторитет, принизити мене. Я не буду, знаєте, перечисляти все то обман, всі ті беззаконні. Але я скажу, от, наприклад, одно таке. Батько, там, митрополіта Мефодія, був працівником НКВД, яка вивозила борців ОУН в Сибір. Другий зразу під тим, що брат владики Мефодія служить там тих в органах розвідки Росії. Ну, тож дуже легко провірити. Можна позвонити в Службу безпеки і військове міністерство, і там скажуть, що брат мій ніколи ніяких розвідках не служив, вже з 90-го року на пенсії, підполковник. А батько мій ніколи в таких органах також не служив, крові на його руках немає. І слідуючі питання всі подібні до того. Я просто бачу, що то заангажовані якісь політики стараються підірвати і мій авторитет, і авторитет Української автокефальної православної церкви, яка, як ви знаєте, нігде не замішана в ніяких політичних актах, а виконує то, що їй належить. Молиться за Україну, за свій народ, за поєднання православ'я в одну церкву. Людей України стараються переконати, що митрополит Мефодій був любимцем влади, яка зараз відійшла. Для того, щоб переконатись, як би не любили, нехай кожен зайде в Андріївську церкву і побачить, які я займаю покої. Єдина кімнатка 15 квадратних метрів під сходами, яка протікає, і в якій знаходиться туалет. І він там знаходився. І в той час борці за Україну в лапках, оті патріархії, яку ми зараз захватили, займали 425 квадратних метрів, займались торговлею, спекуляцією іконами при тій владі. І ми не могли при тій владі їх відти попросити, тому що нам завжди не давали можливості війти в наші приміщення. От нехай наочину подивляться на то приміщення, на то, хто в яких умовах і кого дійсно влада любила, чи владику Мефодія, чи архієпископа Ігора, який постійно займався розколами церков.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Зілгалов, допомагав мені у празькій студії Ян Рамбоусек. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати слова президента України Віктора Ющенка щодо релігійної ситуації в Україні. Цитую: «Дивно виглядає, коли мова йде про те, що хтось якісь церкви буде підтримувати, а якісь буде закривати. На яких підставах? Чому ми з церков починаємо робити політику? Побійтесь Бога. Для чого ви священників, парафіян так принижуєте? Хіба ви не розумієте, що у церкві є тільки один президент на усі століття, Ісус Христос, Бог? Іншого президента в церкві немає, ні жовтого гарячого, ні біло-блакитного. Навіщо ми ображаємо церкву, віру святих отців? Для чого ми це робимо? Сказав Віктор Ющенко. І на цьому ми завершуємо нашу програму «Говорить Радіо Свобода».